Дорогие плеер, азартык радиосы. Ассалому алейкум, азарлы динейджилер. Суын 2020 жылын 29 ноябрь, хептанын тишин дөуіне. Суын программамызды Түркменистандын Түркия гитмек үчін чықты жылар 1000 доллары қолайлады. Левады ясай жылар қаз, ток, су үлчі жылырны барлықтың үчін новы таядыларлар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев, бұның тәзіліклері білен таныштыр ярын. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistanyň Türki döwletler guramasynyň synçy agdasydygyna hoş aldygyny, emma onuň guramanyň dowlat agdasy bolmagyny isleýändigini aýtdy. Türk mediýasy Çavuşoğlu'nyň muny 28-nji noýabrda Ankara'da özüniň türkmen kärdesi Reşit Meredow bilen geçiren duşugynda aýdandygyny habar berýär. Türkmen mediýasy we daşary işler ministrligi bu duşuk barada maglumat bermeýärler. Çavuşoğlu Türkmenistanyň bu guruma agza bolmagyny umyt bildirýändigi barada sentýabrda hem çykyş edipdi. Munyň ýany Türkmenistanyň Türki döwletler gurumasynyň noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçen summitinde bu guruma dowlat agza boljakdygy garaşylypdy. Emma bu amala aşmady. Türkmenistan pandemiýa aladalarynyň arasynda mundan 3 ýyl ozal Iran bilen arçakdaky ýapan inçi burun serhi terminalyny gaýtadan açdy. Bu barada Iranyň Financial Tribune neşri ýurdun Golistan welaýatynyň gümrük resmiýetlerinden salgylanyp 26-njy noýabrda habar berdi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä pandemiýadan ozal bu terminaldan günde 80-140 aralygynda ýük uluglary geçipdir. Iran ýük sürüjçileriniň eýýäm Türkmenistanyň wizasyny almak üçin ýüz tutýandyklary bellenilýär. Gonbade Kavus şäherinde yerleşen bu serhi terminali Golistan vilayetinde hem demir yol, hem de kara yol arkalı transport ve transit hizmetlerini hüdürlüyen yeke tek geçelgedir. Azerbaycan, Türki ve Türkmenistan yakında özara 5 ilalasığı gol koymak planlaştırıyarlar dip Türkiye'nin daşarı işleri ministri mealim etdi. Bu arada Azernews kulluğu haber veriyar. Mevlüt Çavuşoğlu 28-nji noýabrda Ankara'da Türkmen baş diplomaty Raşit Meredow bilen geçiren metod ýygnagynda gürrüňe gidýän 3 döwletiň energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak ugrunda täze ädimleri ätjekdigini nykdady. Ýakyn geljekde 3 döwletiň bu ugrunda iş alyp barýan kampaniýalary bilen duşuklar geçirler dip türk diplomaty bellädi. Türkmen mediýasy bu barada entek maglumat bermedi. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg yaranlığın 29-30 noyabrda geçen duşugynda Ukraina üçin has köp kysky yardımy bermek barada çağırs eder. Mundanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň dowam etdirýän zarbalarynyň arasynda ýaşaýjylary sowuk we tümlükdäki ýene bir hepde taýýar bolmagy çağırdy. NATO'nun daşary işler ministerlerinin Bukarest'te geçen summitinde Ukrayna üçin harby yardymy, Sultanda howa hüjüminden gorunys ulgamlaryny we ok değerleri bermek meselesine hem garalar. Russiýanyň Ukrayna dowam etdirýän zarbalarynyň arasynda Baltik we Skandinav döwletleriniň 7-sinin daşary işler ministerleri Ukrayna goldowyny äsgär etmek üçin 28-nji noýabrda Kiýewe geldiler. Biz Estoniýanyň, Finlandiýanyň, Islandiýanyň, Latviýanyň, Litwanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň daşary işler ministerleri sugun Ukraina dolar aýdystyk bildirýär diýip Litwanyň daşary işler ministri özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Russiýanyň ýagdyrýan bombalaryny we wagtsyz alymlygyna garamazdan Ukraina ýeňer diýip ol sözüne goşdy. Eýranda ýük uluk sürüjçileri tapkyr 3 gün wäri iş taşlaýyş geçirýärler. Howpsuzlyk gullyklarynyň haýwatlaryna garamazdan olara gusulýanlaryň sany barha artýar. Merkezi Isfahan şäherinde ýük uluklary durulgulardan çykmadylar. Sosial mediada Kazvin, Kermanşah, Marand we Bandarabas şäherlerinde hem ýük sürüjçileriniň iş taşlaýyşy gusulandygyny görtebolýar. Eýranda protestler sentýabr aýynda aýal gyzlaryň hak hukuklaryny goraýjy 22 ýaşly Maksa Amininiň polisiýada urulyp öldürilenden soň başlandy. Özbekistanyň gün ortasyndaky Bukhara şäherinde süýül ozal görülip esdilmedik gerimdäki hökümet garşy protestlere gatnaşan 22 adama garşy Özbekistanyň konstitusion gurulusyny bozmak aýplamalary esasında sut diňlensigi başlandy. Özbek resmiýetleri ýurdun Garagalpagystan awtonom respublikasynda tutuşan protestlerde 21 adamyň ölendigini aýdýarlar. Protestler iýulda häkimetleriň regionyň awtonom statusyny täsir etjek konstitusion üýtgetmeleri ýlan etmeginden soň